Okay, so here we go. Time is short.
Nemamo veliko časa.
Prejšnji
ponedeljek, morda ste vedeli ali pa ne, je bil dan zemlje. Arigur. Torej, eden na en dan od 365 prepoznavamo, na zemlji smo. In dajemo veljavo temu mestu, kjer vsi, kjemu kraju, kjer vsi živimo.
And I was asked to
prosili so me,
naj
prejšnji ponedeljek dam spletno predavanje in bolj ali manj bom to ponovil danes za vas. Če kdo to že poslušal v ponedeljek, se opravičujem.
Ampak
to bom predstavil pod naslovom Skrb za krave, skrb za zemljo. Ali lahko to povežemo? To je vprašanje, ki ga izpostavljam. Ali lahko povežemo skrb za krave, skrbjo za zemljo? Mislim, da so ljudje se že kar ozavestili, da je to težava, očitno velika težava, kako ljudje vplivamo na ta planet, na atmosfero, na podnebje. Na vse vplivamo in to vplivamo na načine, ki nam povzročajo vedno več težav. Ne samo ljudem, ampak tudi vsem bitjem na planetu. Veliko se govori o tem, veliko je sestankov, dogovorov. Mislim, da je zadnji dogovor COP 2029 in se poskušajo države med seboj dogovoriti, da bodo zmanjševale izpuste CO2, podpišejo te dogovore, potem pa grejo domov in je vse tako kot prej, bolj ali manj. Mečkano zgodovine, dan zemlje so imenovali leta 1970. Kar je povzročilo zanimanje, zato je bila knjiga, ki jo je napisal ameriški avtor, gospa Rachel Carson, napisala je knjigo Tiha pomlad. In ta knjiga je imela velik vpliv, kajti je ona v tej knjigi pokazala, kako vplivajo kemična gnojila, še posebej DDT, te težke kemikalije, kako uničujejo zemljo s težkimi škodljivimi posledicami. In nihče prej sploh ni pomislil na to, da uničujemo zemljo. In to je bil nekako začetek gibanja, gibanja zaskrbljenosti za naše okolje.
Well, I have some quotes here. This is
tukaj nekaj citatov. To je tudi enega ameriškega učenjaka. Profesorja okoljskih študij na Нью-Йоркській університеті написали книгу, щоб ми рішили живали, бо ми рішили себе. Одлічна книга, зело аналітична і зело систематична. Систематично подає аргументи, розлоги, да, чи желімо рішити себе, чоловіщо, можемо рішити живалі. Он праві в тій книгі, всяко літо люди пошкодує і унічує на трильйони, це праві з... Це право. Мільярда є. Глянемо на огромну штивілку. Це право американські трильйони. Америчка влада є задовжена, не вим, 400 ще некі трильйони доларів. Тако да само добити неку примаряву. Всяко літо люди пошкодують, не вб'ють на трильйони не люди, непосредно з своїми активностями, коли, наприклад, екстензивно, інтензивно кмітіство, уничування гостів і торговина з дивими живалами. Пошкодуємо і вб'ємо туди на трильйони живі пітики нісо люди, не посередно, а з нашим впливом на околі. Більш сплошно речено, наше Kako se vedemo do živali, vpliva na pandemije, na spremembo okolja in na druge globalne grožnje. Veliko te škode lahko vnaprej napovemo in se izognemo. Ampak kaj mi naredimo? Pogledamo stran. In dovolimo, da se ta škoda povečuje z vsakim letom. Tukaj prikazuje kar tako temačno zagrenjeno zgodbo. In naprej pravi, da na žalost to delo, se pravi, da naredimo nekaj v korist živali, ne bo lahko. Zakaj? Delno zato, zaradi pandemij, spremembo podnebja in druge te globalne grožnje so nekako zajete pod terminu popolna moralna super nevihta. Se pravi, ne samo navadna nevihta, sprav moralno je, kaj narediti, kaj ne narediti. To je moralna dilema. In on to poimenuje kot popolna, se pravi, najbolj grozna moralna super nevihta. Ogromna nevihta.
There are problems which are interspecies,
težave so, ki so med življenjskimi vrstami, med narodi.
We all have problems and we find ways of solving the problems.
Imamo težave in iščemo rešitve teh težav. To so vsakodnevne zadeve. Tukaj pa govori o težavi, ki je veliko večja, ki je večja od vsake materialne težave, ki si lahko zamislimo za ta planet. In pravi, vsi smo motivirani, da bi bili del težave, da smo še naprej del težave in ne del rešitve. Kdo pa je odgovoren za to težavo?
If we take all the, what is it now, going, it's over 8 billion people.
Správy, čo zaujímame o srch, se daj, že več kot 8 miliard ľudí.
0.00000.
Nič, celých, nič, 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 1% tých ľudí je težava. To smo mi.
We're basically part of the problem.
My smo v osnovi tej težave.
And most of the people
in väčšina ľudí
are the other 99.9%
so to poplýva na nich, se pravi vplýva na vsakogar. To, kar se dogaja na planetu.
So then he says,
in potem ta Jeff Sebel pove naprej, da če naslovimo te grožnje etično in učinkovito, če hočemo to narediti, potem moramo preobraziti, spremeniti ne samo zunanje družbene, politične in ekonomske in ekološke sisteme, ampak tudi notranja prepričanja, vrednote, namene in pričakovanja.
So that sounds like a very thoughtful analysis.
To zveni tako kot ena zelo temeljita analiza.
So what?
Potem lahko rečemo, pa kaj ste, jaz sem Hare Krishna, jaz pojem Hare Krishna, jaz sem vegetarijanec, jaz sem v redu, nimam težav. No, morali bi se vprašati tole.
Are we complicit in what we deplore? Do you know the word complicit? What's in Slovenian? Complicit. Implicated. We are in the conspiracy.
Ali smo soudeleženi.
How would you say?
Soudeleženi. Ja? Soudeleženi. Ja. Soudeleženi, upleteni. Ja. Upleteni. Čeprav complicit je, da si zavestno, ne? Ja. So udeležen v bistvu. Ja.
Are we so krivets?
Ali smo so krivci?
Obžalovati.
Ali smo so krivci v tistem, kar obžalujemo?
Obžalovati. Obžalovati. Sounds Italian.
Zveni italijansko. Obžalovati.
We'll get it.
Bomo še pogruntali.
Okay, another word could be what we hate.
Ja, z drugim besedem bi lahko rekli, ali smo soudeleženi v tistem, kar preziramo. Torej, to vprašanje bi radi spostavili. Potem lahko se vprašamo, kaj nam ni všeč. Ni nam všeč, kako ravnajo z živalmi. Še posebej nam lahko ni všeč, kako ravnajo s kravami. Žal mi je, da vam moram dati to informacijo, ampak takšna pač je. Okrog 300 milijonov krav na leto zakoljajo letno. 34 tisoč vsako uro. In 6 milijonov drugih, sprav najrazličnejših živali zakoljajo vsako uro. In še naprej bi lahko naštevali to statistiko, ampak ne bi radi samo, da postanete depresivni, zagrenjeni. 89 milijard kopenskih živali je bilo ubitih pred 6 leti, pred 7 leti. Sedaj je zagotovo številka že višja. Rad bi vas malo sprovociral, izval.
Provokativa. Provokativa. So I want to say this may be ISKCON's inconvenient truth,
ISKCON-ova neprijetna resnica, da mislimo, da če smo vegetarijanci in svojo hrano darujemo Krišni, da je to dovolj. In da imamo nekaj majhnih kmetij z nekaj zaščitenimi kravami in mislimo, da je to dovolj.
Well, at the same time,
obenem pa,
vključno
z mano,
popolnoma
sodelujemo v ekonomiji, ki temelji na fosilnih gorivih in mislimo, da je to v redu, ker to delam za Krišno. V zadnjem času sem se začel malo bolj zavedati, koliko stvari uporabljam sam in so narejene iz plastike. Neverjetno, koliko plastike uporabljamo in vsak košček plastike, ki ga uporabljamo, kemično gledano, je plastika narejena iz dolgih verig molekul, tako pravijo kemiki, in te dolge verige molekul se enostavno ne razpadajo. Zato niso biološko razgradljive. In kaj se zgodi? Nekako razpada, potem pa gre v vodo. Verjetno ste že slišali za mikroplastiko. V tem trenutku smo polni te mikroplastike. Polni plastike smo. Ocean pa postaja vedno bolj in bolj in bolj poln plastike. Po eni oceni bo do leta 2050, čez 26 let, bo toliko plastike v oceanih, toliko kot je biološkega gradiva, se pravi toliko, koliko je v oceanu rib in rastlin in tega, toliko bo tudi plastike. In v tem trenutku, ko govorimo o tem, ta mikroplastika teče tudi po naši krvi in mislimo, da je to v redu. Ni v redu. Še ena stvar. Brezbrižnost? A je brezbrižna? Ne. Dvoličnost? Dvoličnost. Aha, dvoumnost.
Anyway, ambivalence means having sort of mixed feelings.
Sprav mešani občutki, vajšnovski mešani občutki do živali.
So we have mixed feelings about animals. Torej, we love cows.
Po eni strani imamo radi krave. Tudi če jih nismo nikoli še videli.
We hate dogs.
Sovražimo pse, ker niso čisti.
They're asuči.
So asuči.
I know some of us have pet dogs.
Vem, da nekateri tukaj imamo hišne ljubljenčke, pse. Jaz smo brez, meni so všeč psi, ampak nekateri pa pravijo, psi, neč psov.
So, you know, we have, the point is we have.
Poanta, ki jo želim izpostaviti, je, da smo nekako dvolični do živali.
Oziroma
imamo različne občutke. Ne bom se bolj spuščal v to, ampak štiri stranski tunel kolektivne Rajagune in Tamogune. Zelo znan učenjak, Houston Smith, napisal je veliko knjig. Ena от тих книг е била за край е помебна религия, била зелена религиоза. Рекал е да в съдобном живлению сме си на какшном тунелу и не препознамо да сме в некам огромном тунелу и та тунел има тла и две страници и страп. Се прави тла са сиентизъм. Се прави вера да бо усе тежаве решила знаност. Знаност бо имела усе одговоре. И че знаност нима усех одговоров, потем бо умитна интелигенца имела усе одговоре. To je del tega tunela, v katerem smo. Sodobna izobrazba je tudi del tega tunela. Zakaj? Ker sodobna izobrazba zmanjšuje vrednost, če ne celo popolnoma spregleda duhovne teme. Pravi vera oziroma duhovne teme niso pomemben del izobraževanja. Nepomembno. Sprav trivializira.
So this is going on. Modern law does the same thing.
Sodobno pravo počne enako in celo množični mediji, družbeni mediji včasih govori o veri, o religiji, ampak tudi na nek tak način, da to ni pomembno. Bolje, da niti ne govorimo o družbenih medijih. Dobra novica je, da je Šila Prabhupad prišel na Zahod in je rekel, veste kaj, to, kar počnete, ne bo delovalo. Čas je, da spremenimo svoje življenje. Še posebej je to takole zapisal. To je daljši citat. Bom poskušal ga povzeti. Govori o tem, kaj pomeni razcvet, kaj pomeni, da ti gre dobro materialno. Pravi, da tu gre za to, da sprejmemo božanske darove, da sprejmemo, da priznamo, da vse, kar imamo, pride od Boga v končni fazi. Tako preprosto je. Nasprotno od tega pa je naša tendenca, da izkoriščamo materialno naravo in ta proces izkoriščanja nas ujame, s tem se ujamemo v zanko in zapademo v težave. Ves čas gledam na uro, ker so mi rekli, da bom se spremenil v bučo, čez 4 minute. Čez 3 minute se bom spremenil v bučo. Hočete vsi to videti, ne? No, da vidimo, kako se bo s vami spremenil v bučo. Vem, samo hočete, da vas nekdo zabava. Lahko še 2 minuti dlje.
Now, here's an interesting little analysis.
Tukaj je zanimiva analiza dveh odnosov in nobeden od teh ne bo pomagal.
But I mentioned them because these are the
predominant attitudes that to sta večinske razumevanje, ki jih imajo ljudje. Eno je objektivist, se pravi, dojímanie objektivistično in tehnoznanstveno dojímanje, da je znanost na prvem mestu, da nadzorujemo naravo, obvladujemo naravo, umeten svet, mehanističen svet je v osnovi mehanističen, se pravi kot stroj, vse je kot stroj. In narava, kaj je narava? To je so samo se pravi, narava samo ima vse tisto, kar mi potrebujemo in to jemljamo od nje. Se pravi, to razumevanje je antropocentrično, da sebe damo v središče in na vse gledamo skozi skozi človeške potrebe in podobno. Tem druga skupina, ki se reče subjektivističen romantik. Mogoče bi lahko pomislili, da so to ta dobri, medtem ko so objektivisti so ta slabi. Da so subjektivisti ta dobri? Ne, oni imajo dobre namene, ampak ista težava je samo malo olepšana. Namesto znanosti pravijo subjektivna čustva, čustva, tu gre samo za čustva, čustva so dobra. Jaz sem v redu, ti si v redu, vsi smo v redu. Ljubezen do narave. Sliši se dobro, ampak kaj je ta ljubezen do narave? Če gremo malo naprej, to je samo ogledalo našega narcisizma.
Gre
za razumevanje oziroma pogled, da je obstajal raj, ki smo ga izgubili, ampak ga lahko povrnemo na tej zemlji in bo to kraj harmonije, dobrote, zelo lepo bo. Ne, zakaj? Ker je antropocentrično. Spet sem jaz v središču in jaz na prvem mestu. V tem je težava. Prabhupad odgovarja na vse to. Na praktičen način pravi, če imamo dovolj žit, sadja, zelenjave in zelišč, zakaj potrebujemo klavnice in ubijamo uboge živali? Človeku ni treba ubijati živali, če ima dovolj žit in zelenjave za hrano. Ampak vsi ti naravni darovi so odvisni od Gospodove milosti, kot je rekel že v prejšnjem citatu. Zato potrebujemo to, in to je beseda, ki je nihče ne mara, da smo poslušni Gospodovim zakonom. In dosežemo popolnost človeškega življenja z oddanim služenjem. To je to, kar želi izpostaviti Prabhupad.
So then I want to suggest a bit more about what we can do to
še nekaj povedal o tem, kaj lahko mi storimo, spravo, da povežemo skrb za krave, skrbjo za zemljo. Bom skočil na tretjo točko, da se pripravimo, informiramo. Če se pozanimamo, informiramo o tem, kaj se dogaja na planetu, bo to zelo koristno, kaj se dogaja z izumrtjem življenjskih vrst. Lahko rečemo, ja, vrste izumirajo, pa kaj pol, to pomeni, da grejo nekatere življenjske vrste na druge planete. Kaj ne? Če mi bolj težava? Lahko bi bila težava, kajti biodiverziteta, brez biodiverzitete so težave. za prežívanie.
And again, the Pope's proliferation, the expansion of plastics.
In to poväčšenie plastiky, je to deťažava. U iskonu v tým trenutku imamo skupno na svetu
around 5,000 cows.
Okrog 5,000 krov.
Within official ISKCON projects, there
v uradných ISKCON-ových projektoch zagotovo sú tudi zasebné kmetie s krávami.
4,000 of these cows are
4,000 tých kráv je v Indii.
And the rest of the cows are
in ostale krave pa sú na drugih koncih sveta.
Altogether in Europe,
skupno v Evropi je okrog 200 krav.
So, about 5,000 cows.
Torej, okrog 5,000 krav.
Some devotees who are very much
nekateri
bakte,
ki se zelo ukvarjajo s tem in razširjajo to z velikim zagonom, to zaščito krav, z namenom, da bi vsa božanstvo, vsem božanstvom v templih darovali mleko in mlečne izdelke zaščitenih krav, so izračunali, koliko krav bi potrebovali. Krave pomeni krave in biki in voli, kajti samo en del tih bo dejansko samo dajalo mleko. Koliko krav za ISKCON po vsem svetu, da bi dalo toliko mleka, kot ga trenutno darujemo božanstvom. Viktor Tuganjev, koliko krav potrebujemo?
Well, that's close to
68,000 krav potrebujemo. Imamo jih 5,000, to je začetek. Imamo tukaj kaj prostora za krave? Ne, na strehi ne.
Anyway, so that's just a little perspective
to je samo
on cows. And this may all sound very discouraging.
To morda zveni zelo nespodbudno.
Well, I think we could start by just remembering
ampak lahko začnemo tako, da se spomnimo enega od mnogih navodil, ki jih Šila Prabhupada dal povezanih s tem. Neka zaščita krav ni samo religiozno čustvo, ampak način, da zagotovimo najvišje dobro za človeštvo. Radi mislimo, da radi bi želeli misliti, da bi radi pomagali človeški družbi, da smo dobri do drugih, toliko dajemo duhovnega znanja družbi. Ja, ja. To je dobro. Moramo še več tega početi. Želimo pa tudi pokazati nekaj praktičnega, kaj ne? Kajde ljudje želijo videti kaj praktičnega. V Ameriki, še posebej v New Yorku, pravijo, besede so puhle. Vsi lahko govorijo, jaz govorim, pomisljah, kaj že on rekel. Ampak Prabhupada pravi, zaščita krav ni samo versko čustvo, ampak način, da zagotovimo največjo dobrobit, največjo dobrobit človeški družbi. Pa zakaj krave? Krave so tako velike, toliko pojejo. Lažje imeti psa ali mačko. Ampak krave, nimam prostora v stanovanju, žal mi je. Koliko med vami, kdo med vami živi v stanovanju? Nekateri živite v hišah. Máte srdíčo.
So I'm not saying now you should all go out.
Stay, no, no, čom, pač, som naložiť, do kde ste si kúpite právo. A pač chúčam rečiť, sa môžeme več pogovárať o tým. I več rozmýšľať o tým. I usmieriť bol svoju energiu to smer.
When COVID started,
ko sa začal COVID,
suddenly, first thing that happened, what was one of the first things that happened?
Stvari, ki so se zgodile, ko se je začela pandemija COVID-a. Vsi so pohiteli v trgovine in kaj so kupovali?
Toilet paper.
WC papir.
The demigods must have been really
Bohovi stali rozmevali s glavami. Kaj je s temi ljudmi?
But after they got enough toilet
paper, potem ko so dobili dovolj WC papirja,
they stopped up. They
so si naložili sra celo sobo WC papirja, potem pa hrana. Potem so si nekako razmišljali, ojoj, kaj pa če ne bo hrana v trgovinah, kaj potem? In kar naenkrat so začeli razmišljati o vrtovih, kaj ne? Ja, vrtnarjanje. In vsi so šli na internet iskati, kako vrtnariti, rabiš semena in posejati in sončno svetlobo
in
vodo. No, se ne bo uspelo. Potem, kaj se je zgodilo, ko je COVID šel mimo, so vsi pozabili na to.
When
neko navidezno normalnost. Že pred vami je bil čas, ko je bil cel Berlin obkoljen, tako da tovornjaki niso mogli priti z zahoda v zahodni Berlin. Takrat je bil Berlin razdeljen v zahodni in vzhodni Berlin. In ne bomo rekli kdo, ampak želeli so zadušiti zahodni Berlin, prisiliti ga, da se bodo predali in postali del vzhoda. Zahod je potem rekel, v redu bomo z letali, dostavljali zaloge. In nekaj tednov so z letali dostavljali zaloge v zahodni Berlin in potem so na vzhodi rekli, v redu, v redu. Predamo se. Lahko nadaljujete s svojim načrtom. Ampak poenta je v tem, da so razumeli, da ljudje lahko samo kakšne 4 dni preživijo brez zalog od zunaj. 4 dni.
So we have the structure of our society.
Tako da imamo tako strukturirano družbo, da je zelo, v bistvu zelo nevarno, v nevarni situaciji smo. Ampak tako smo navajeni na to, da mislimo vse v redu. Kakorkoli že, zaključil bom. Kajti sedaj šele začnemo s predstavitvijo, ki sem jo hotel imeti danes. Ampak nekako se je vse zavleklo, tako da lahko to prihranimo za naslednjič, o zaščiti krav. Neke osnovne poante o zaščiti krav in kako lahko to razvijamo na višji ravni. Ampak bom tukaj končal. Kaj ti? Šiši panče tato čakajo. In ne želimo, da čakajo.
Čaj. Grantharaj. No, we didn't read from
Grantharaj. Мы смотрели из Грантараджа.
Shila Prabhupada. Yeah, my apologies for a sort of different style of presentation.
Che sono tu predstavito malo drugače zapeljal. Ampak jaz razmišljam o teh stvarih. Mislim, da vsi razmišljamo o tem. Ampak pogovarjamo se še naprej.
Gaur Premanande.